Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež František dnes vyslovil mimoriadnu výzvu na okamžité prímerie na Ukrajine a odvrátenie jadrovej hrozby. Obrátil sa na ruského aj ukrajinského prezidenta a na predstaviteľov krajín celého sveta. Na tému aktuálnu pre študentov, ale aj pre všetkých, ktorí si ctia svätú Tereziu z Lizie, sa nám dnes prihovorí páter Peter Dufka v rubrike Spiritualita súčasného človeka. V nedeľu 2. októbra vás z Ríma zdraví Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri dnešnom poludnejšom stretnutí s veriacimi pápež František predniesol mimoriadnu výzvu v súvislosti s dramatickým vývojom situácie po ruskej anexii 4 ukrajinských oblastí. Vyzval na zastavenie paľby a využitie všetkých diplomatických prostriedkov na ukončenie vojny. Doprajme mladým generáciám dýchať zdravé ovzdušie mieru a nie znečistené vojnou, ktorá je šialenstvom, dôrazne apeloval pápež. Svätý Otec mimoriadnym spôsobom venoval celý priestor pred modlitbou Anjel Pána tejto výzve, ktorú prinášame v plnom znení.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, dobrý deň.
L'andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave.
Priebeh vojny na Ukrajine sa stal takým vážnym, ničivým a hrozivým, že vyvoláva veľké obavy. Preto by som tomu chcel venovať celú svoju dnešnú reflexiu pred modlitbou Anjel Pána. Táto strašná a nepredstaviteľná rana ľudstvu, namiesto toho, aby sa zacelila, krváca stále viac a viac a hrozí jej rozšírenie. Zarmucujú ma tie rieky krvi a slz, ktoré sa v týchto mesiacoch preliali. Som zarmútený tisíckami obetí, najmä detí a mnohými deštrukciami, ktoré zanechali mnoho ľudí a rodín bez domova, a ohrozujú rozsiahle územia zimou a hladom. Isté činy sa nikdy nedajú ospravedlniť, nikdy. Je skľučujúce, že svet spoznáva geografiu Ukrajiny prostredníctvom názvov ako Buča, Irpin, Mariupol, Izium, Záporožie a ďalšie lokality, ktoré sa stali miestami neopísateľného utrpenia a strachu. A čo povedať na to, že ľudstvo opäť čelí atómovej hrozbe? Je to absurdné. Čo sa ešte musí odohrať? Koľko krvi musí ešte vytiecť, aby sme pochopili, že vojna nikdy nie je riešením, ale iba ničením? V mene Boha a v mene zmyslu pre ľudskosť, ktorý prebýva v každom srdci, obnovujem svoju výzvu, aby sa ihneď dosiahlo prímerie, zastavenie paľby. Nech zmlknú zbrane a hľadajú sa podmienky na začatie vyjednávaní, ktoré dokážu priviesť k riešeniam nie vnúteným silou, ale dohodnutým, spravodlivým a stabilným. A takými budú, ak budú založené na rešpektovaní posvetnej hodnoty ľudského života a tiež suverenity a územnej celistvosti každej krajiny, ako aj práv menšín a legitímnych záujmov. Vyjadrujem hlboké poľutovanie nad vážnou situáciou, vytvorenou v posledných dňoch ďalšími činmi, ktoré sú v rozpore so zásadami medzinárodného práva. Táto situácia totiž zvyšuje riziko jadrovej eskalácie až po obavy z nekontrolovateľných a katastrofických následkov na celom svete. Moja výzva je adresovaná predovšetkým prezidentovi Ruskej federácie, ktorého úpenlivo prosím, aby zastavil aj z lásky k svojmu ľudu túto špirálu násilia a smrti. Na druhej strane, zarmútený nesmiernym utrpením ukrajinského obyvateľstva v dôsledku znášanej agresie, obraciam sa s rovnako dôvernou výzvou na prezidenta Ukrajiny, aby bol otvorený serióznym mierovým návrhom. Všetkých protagonistov medzinárodného života a politických predstaviteľov krajín naliehavo žiadam, aby urobili všetko, čo je v ich možnostiach na ukončenie prebiehajúcej vojny. Nenechali sa zatiahnuť do nebezpečnej eskalácie a rozvíjali a podporovali iniciatívy dialógu. Prosím, doprajme mladým generáciám dýchať zdravé ovzdušie mieru a nie znečistené vojnou, ktorá je šialenstvom. Po 7 mesiacoch násilností uplatníme všetky diplomatické prostriedky, aj tie, ktoré sa doteraz azda nevyužili, aby sa táto obrovská tragédia skončila. Vojna sama o sebe je omyl a hrôza.
La guerra in se stessa è un errore e un orrore. Confidiamo nella misericordia di Dio.
Dôverujme v Božie milosrdenstvo, ktoré môže zmeniť srdcia, a v materinský príhovor kráľovnej pokoja vo chvíli, keď pozdvihujeme svoju prosbu k Pane Márii Ružencovej z Pompeji, duchovne spojený s veriacimi zhromaždenými v jej svätyni i v mnohých častiach sveta. Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pokračoval pápež František vyjadreniami solidarity po tragédii hurikánu Ian v oblasti Mexického zálivu s následkami viacerých desiatok obetí. Som na blízku obyvateľom Kuby a Floridy, ktorých zasiahol ničivý hurikán. Nech Pán príjme obete, nech dá útechu a nádej tým, ktorí trpia, a nech je oporou solidárneho úsilia. Pápež reagoval aj na správu o tragédii s najmenej 174 obeťami, ktoré zahynuli v sobotu večer v tlačenici po futbalovom zápase v Indonézii. Modlím sa aj za tých, ktorí prišli o život a boli zranení pri zrážkach, ktoré vypukli po futbalovom zápase v indonéskom Malangu. Svätý Otec potom pozval veriacich na umelecko-duchovné podujatie pripravené v rámci duchovnej správy Baziliky svätého Petra. Dnes večer sa na fasáde Baziliky svätého Petra uskutoční premietanie audiovizuálneho diela o postave apoštola Petra. Projekcie sa budú opakovať do 16. októbra každý večer od 21. do 23. hodiny. Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o túto iniciatívu, ktorou sa otvára pastoračný program venovaný svätému Petrovi a jeho misii. Nasleduje rubrika Spiritualita súčasného človeka, ktorú pripravil páter Peter Duvka, ktorý vyučuje na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.
Mesiac október začína spomienkou na svätú Teréziu z Lisieux a je to mesiac, ktorý je poznačený atmosférou nového akademického roka. Všetky pápežské univerzity začínajú svoju výučbu práve v tomto mesiaci a podobne je to i so štátnymi školami tohto druhu. To, že na začiatku akademického roka je spomienka na svätú Teréziu, nie je náhoda. Túto francúzsku reholničku vyhlásil v roku 1927 pápež Pius XI za patronku misií, a v roku 1997 ju pápež Ján Pavol II vyhlásil za učiteľku cirkvi. Ako je možné, že tá, ktorá neopustila múry kláštora, sa stala patronkou misií a tá, ktorej sa dostalo len základné vzdelanie, sa stala učiteľkou cirkvi? Svätá Terézia hovorí o zdroji svetla, ktoré osvetľuje našu cestu životom i naše poznanie a veľmi jasne ho stotožňuje s osobou Ježiša Krista. Hovorí: Neľutujem, že som sa vydala na pospas láske. Láska je kľúč k môjmu povolaniu a poznaniu, je môjim svetlom. Svetlo je automatickou súčasťou nášho života. Nikto nepochybuje o jeho potrebe a užitočnosti, či už ide o prirodzené svetlo dňa alebo umelé osvetlenie. Menej automatické sa stalo používanie svetla rozumu alebo prezieravosti ducha. Tu sme si na nejasnosť, temnotu, ba dokonca tmu celkom zvykli. O aké svetlo ide? Nieraz i v bežnej hovorovej reči používame výraz svitlomi. Obyčajne je to vtedy, keď niečo pochopíme, keď sa nám obrazne povedané rozjasní. Preto niektorí autori hovoria o svetle rozumu. Ako by sa osvietila temná časť našej mysle a my zrazu chápeme súvislosti, ktoré nám predtým boli akosi zastreté. Toto sa deje v intelektuálnej oblasti, v oblasti logiky a rozumu. Podobne je to i s duchovným svetlom poznania. I tu platí, že toto svetlo nie je automatickým výsledkom nášho úsilia, ale prichádza ako dar, vďaka ktorému nám môže, obrazne povedané, svitnúť. Na to, aby sme pochopili niektoré skutočnosti našim rozumom, potrebujeme isté podmienky. Sú nimi čas, podnety či vedenie prostredníctvom iných ľudí. Ale potrebujeme aj istú schopnosť vidieť súvislosti a používať svoj vlastný intelekt. Všetko toto sú len podmienky, ale nie samotné poznanie. Hlavne nové objavy či vynálezy boli sprevádzané niečím, čo samotných vynálezcov prekvapilo a akoby samotná myšlienka prichádzala odinakiaľ. I v duchovnej oblasti je to podobne. Na získanie duchovného svetla sú potrebné tiež isté podmienky, ktorými sú čas, ľudia, ktorí nás usmerňujú, ale predovšetkým modlitba a čisté srdce. Čistota srdca, ktorá vedie k svetlu duchovného poznania, sa podľa duchovných autorov okrem sviatosti dosahuje askézou. Robiť niečo, čo sa nám nechce, čo nás niečo stojí, ba dokonca, čo niekedy spôsobuje i slzy, sa považovalo hlavne na kresťanskom východe za prostriedok očisťovania. Srdce, ktoré umývajú slzy pokánia, sa podľa nich stáva čistým. Podľa Maxima Vyznávača čistota srdca vytvára podmienky na prijatie duchovného svetla, duchovného rozlišovania. Tento autor považuje vedomosti získané štúdiom za málo dôležité a pokiaľ ide o svetlo ducha, za úplne zanedbateľné. Hovorí, že keď je srdce človeka čisté, samotný Boh ho usmerňuje. Bol presvedčený o tom, že myseľ takéhoto človeka sa natoľko zjemní, že začne vnímať to, čo mu našepkávajú samotní anjeli. Oni mu akoby otvárali oči srdca, aby videl inak a všímal si to, čo predtým prehliadol, alebo jednoducho nepripisoval tomu význam. Sú to anjeli, ktorí ho nabádajú k dobru a ku vznešeným veciam. Veľmi podobne hovorí o svetle poznania i Evagrius, ktorý ho nazýva Kristovou vedou. Táto veda nepotrebuje podľa neho dialektické uvažovanie, ale čistú dušu, ktorá vidí. Rozumové poznanie vďaka štúdiu a disciplíne môže nadobudnúť i človek, ktorý sa o kultiváciu svojho vnútra nestará. Avšak svetlo duchovného poznania a rozlišovania, ktoré vedie ďalej a hlbšie, to patrí iba tým, ktorí kultivujú i svoje vlastné vnútro. Evagrius radí, že kto chce rásť v poznaní, mal by sa predovšetkým modliť. Modlitbou sa vytvára vzťah k Bohu, ktorý nám pri poznaní pomôže viac ako čokoľvek iné. Správne poznávam iba srdcom a vzťahom, nie hromadením encyklopedických vedomostí. Poznávanie bez vzťahu lásky je ako mesto bez múrov. Ľahko sa ho zmocní nepriateľ. I štúdium teológie komentuje takto. Ak sa modlíš, stávaš sa teológom. Ak sa nemodlíš, nikdy sa ním nestaneš, i keby si denne študoval dlhé hodiny. Duchovné poznanie, ktoré prevyšuje to intelektuálne, nachádza svoj odraz v niektorých apoftegmách. Jedna z nich hovorí, Arsénio, vysoko vzdelaný muž, sa jedného dňa rozhodol stretnúť s jednoduchými mníchmi, ktorí žili na púšti asketickým životom. Nerozumel totiž rôznym podnetom svojej duše, ktoré ho často viedli zlým smerom a chcel sa o tom s nimi porozprávať. Jeden z jeho dlhoročných priateľov sa ho s prekvapením opýtal, Páter Arsénio, ako je možné, že ty, ktorý máš také vysoké vzdelanie, poznáš latinskú a grécku kultúru, sa chceš radiť s týmito primitívnymi ľuďmi bez vzdelania? Tento však pokojne odpovedal. Áno, nechýba mi vzdelanie rôzneho druhu, ale to, čo poznajú títo jednoduchí ľudia, ja nepoznám. A dodal. My sme sa naše vedomosti naučili z kníh a štúdiom, ale títo jednoduchí askéti sa ich naučili zo životnej skúsenosti a z modlitby. Na záver je dobre všimnúť si ešte jednu súvislosť duchovného svetla s mesiacom októbrom. Celý tento mesiac je zasvetený modlitbe svätého ruženca a v roku 2002 pápež Ján Pavol II. Zaviedol i rúženec svetla. Možno, že i vy máte skúsenosť dobrej rady starších ľudí, ktorí sa ho modlia. Tu je spojitosť medzi svetlom poznania a modlitbou svätého ruženca priam hmatateľná. Milí priatelia, my sa v našom poznaní trvalých pravd nedostaneme ďaleko, ak ho nenecháme prežiariť duchovným svetlom modlitby a vzťahu k Bohu, tak ako svätá Terézia. Bez tohto sa nám možno podarí dosiahnuť krátkodobé výsledky i obdiv u ľudí. Nepodarí sa nám však zanechať za sebou trvalé hodnoty a už vôbec nie dosiahnuť tichú radosť a pokoj srdca.
Po príspevku pátra Petra Dufku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.